Það komið þess að leir kæru hlustendur, fyrsta landsleikja glugga Arnars Gunnlaugssonar með íslenska landsleikjar lokið og það væga sagt hægt að segja að það bara gekk ekki vel í þessum tveimur leikjum gegn Kosovo og sérstaklega kannski í leiknum í gær þar sem bara íslenska liðið var yfir spilað. Guðmundur heiti ég, með mér í dag Haraldur Örn og Valur Gunnarsson. Strákar, hvernig eruð í dag?
Fílu.
ég er ágætur sko en ég er bara ánáður tók ekki upp bentið til leiki í gær.
Já. Hvernig var bara svona, já, fyrir ykkur að fylgjast með þessum leik í gær, ég veit að ég var ekkit sérstaklega ánægður og jafnvel bara þegar staðan var 1-0 fyrir Ísland, þá var maður svona frekar pirraður bara orðu á þetta.
Ég er bara ekki spurning og ég hendi tvitt frá mig bara, þú veist, this is the worst í stöðun 1-1, sko.
Já.
Þannig að maður sá alveg í hvað stendi og þetta var bara, stóð ekki steinni við steini og við getum að tala um að höfum byrja vel en staðarinn er svo að við unnum innkast og við skoðum svo úr hotspunni eftir tæpa 2 mínútur. Ok, byrja vel og allt það en ég meina fótboltalega að sé að þá var ekkert í gangi fannst mér allan ásækjórbræði helvítis leiki
alveg sammála því, það er ég ætla ekki einu svona að segja þetta, þú veist, jú, mark er að byrja vel en fyrir utan það, þú veist, þá var þetta bara þetta var bara hörmung, allan leikin og þannig að það, sama hvað gerðist breytingar eða whatever sem að gerðist inn í leiknum, það var það sást ekki vellinum
Framistaðan heistiska leginu alls ekki góð eins og nefni kannski byrjum bara á byrjunarliðinu sem Arnar Gunnlaugsson hendir í væga satt áhugavert byrjunarlið annar leikir röð þú nefndir á Twitter fyrir leikin að þetta væri annarkvort eitthvað snild að lestastlis að það gerir eftir á mér
Jú, og ég var svona ég sko sagði líka það þannig að ég hallast að því fyrir að nefnda sko að það sé eitthvað snild en það var nú svolítið bara von hjá mér þetta var lestastlis
Þetta var svolítið lestastlis
bara ekki hægt að segja neitt annað
Valur, þetta byrjunlið Stefán Teitur í miðverði með Sverri Inga svo með Ísak í vinstri bakverði þú veist þetta bara gekk enga veginn upp
Nei, og gera sex breytingar á byrjunliðu milli leikja finnst mér bara skrítið sama í hvaða glugga við erum hvort það er fyrstu gluggi eða síðast gluggi landstjóra og mér finnst það stór skrítið og þetta þessi tilur með Stefán Teit og Ísak bara mér sér næst algjörlega og eins og þið nefnið þá var þetta bara lestastlis því miður
Þannig að maður sá það á Ísaki og Stefán að þeim bara leiði ekkit vel inn á vellinum í fyrirháleik
Nei og sko svo er hægt að pæla í því hvort að Sverrir þannig leið fyrir því að hann var með leikmönnum sem leið ekki vel hliðan á sér en þú veist mér, hann leit heldur ekkit vel út þú veist, þannig að þessi eini eiginlegi varnamaður nokkar þannig var ég bara kom fór á nákvæmlega sama level og þessi miðjumenn sem voru að spila þannig í vörninni sko, þetta já, það er bara mjög erfitt að segja þetta var langt á milli manna sko, þú veist, og ég vissi bara aldrei hvað þeir átt almennilega að vera
engin pressumóment út af einmitt ykkur svona bara kaosið að inn á
já, þú veist, eins og þeir vissi ekki bara, það bara eins og þeir bara vissi ekki hvað þeir voru að gera þarna það bara eins og þeir höfðu ekki fengið skilaboð sem að við vitum að er ekki rétt því að skilaboðin þarna úr frá Spáni var að það voru langir fundir að allir ættu þá að vita hvað þeir eftir að gera sko.
Það er nú kannski líka fyrsta gagnin sem er langa til að taka því að við þurfum að gagnina þú veist margt í þessu og fyrsta gagnin er með það er ekki bara að reyna að koma of miklu inn á of stuttum tíma getum við nýtt einn glugga til að bara kollvarpa öllu þú ert með einhverjar nokkrar æfingarlefna og þú verðist alltaf umbreyta öllu í þessum leikjum eins og þetta séu æfingarleikir Og þið afsakið, en þetta voru ekki æfingarleikir. Nei,
þetta var bara, þú veist, rosa mikilvægir leikir fyrir KSÍ og íslenska landsliði, þú veist, eitthvað að tala það hann að fyrir klukkana væri kannski bara gott að fara neður í sételt og svo, þú veist, það er verið að tapa stórum fjárhæðum.
Stórum fjárhæðum og svo stóramáli í þessu er það að þetta er það ung keppni að það er að breyta í svona hvernig fyrirkomulegið er. Við vitum ekkert hvernig það verður á næsta ára eins og við búið að ræða svo sem annars staðar. Og það er kannski, auðvitað, mér finnst það ekki eðlilegt að sé deildarlið vinni ykkur að deild og þá fara að sjálfkrafa í lokkeppni, mér finnst það raun og verið fáránlegt og mér þætti ekkit óeðlegt ef þessu eru reynilega breytt og þá eru við enn dýpri skít og ég veit að þessi grein sem að mér fannst bara fín grein hjá Sindra, þetta er það ekki hérna hjá Vísi fyrir mót mér fannst það bara fín og ekki daginn og mér fannst alveg verð að velta þessu upp en þú veist, enginn hugsaði svona í liðinu eitthvað svo leiðis eftir að þetta er bara hjútsleikir og við notum þetta sem að því við rist æfingarleiki til að prófa nýja hluti til dæmis bara Jói Berg, hann fer ekki inn á að því að hann veit alveg hvað Jói Berg gerir og getur hann tekur orra út af 6.50 skilið þú veist, í stöðinni 2-1 ég hugsa bara, heyru, þetta er bara einhvern veginn svona uppgjöf og þessi leiki skipti einhver máli það var tilfinningi mín, ég ætla að sjá sem flesta þetta var ansi skrítið maður.
Þetta, veist, þetta var vont og maður var bara svolítið pirraður eftir þetta. Þetta er svona, mér varst ekki eitthvað ósvipu tilfinning hjá manni og eftir kannski bara, veist, fyrsta gluggan hjá Arnar þú við það sem einn skrítið var að segja það.
Já.
Það sem við töfum út í Armeníu 2-0 leikunin og svona svipu tilfinning þannig að sem, þú veist, lið, í þeim leik, þú veist, út í Armeníu var liðið yfirspilað af anstæðingi sem var hjælt að maður væri sterkar enn og svo bara gerast það nákvæmlega sami í gær. Þú veist, maður varst endalaust í leiknum í gær, þú veist, transitionið á liðinu, þú veist, þegar við töpum boltanum, þú veist, í öðru markinn til dæmis, þú veist, töpum boltan, orðið tapa boltanum, hann er, þú veist, 20 metrunum kannski inn á vallarhelmingi Kósó, tapa boltanum, og 13 sekundum, 15 sekundum setna kannski eru þeir komni bara í dauðafæri og búin að skora. Þú veist, með hans þetta gerast trekk í trekk í fyrirhálin.
Það var bara eins og þeir voru með,
þú veist, hvað er plan?
Það var eins og þeir, Kósovo var með einhver 10 sko prime Xavi inn á vellinum, því að það voru eins og allar sendingar voru eitthvað frábærar sendingar sem hefðu leist upp hvað vörn sem er. En það var ekki staðan, því að vörnin, eða þú veist, íslenska staðsetningin og þú veist, og hvernig leikmenn voru, var bara svo léleg að hver einasta sending bara drap okkur.
Það var líka bara ógeislega langt á milli manna, við unnum engan annar bolta. Nei. Þú veist.
Og svo komið viðtal eftir leika sem við talaðum að stundu þurfa menn bara að gera sig í brók og vanta barátt og andu og annað. Það er bara svo auðvelt að segja þetta.
Já.
Og mér er svo mikið einföldun. Þú veist, við komum inn og ætlum að spila eitthvað 3-4-3 whatever, 4-4-2 án bolta eitthvað svo leis. Það bara gekk engan veginn og í fyrirleiknum gekk það ekki og ég hugsaði eftir fyrirleikinn að því að hérna veist, ég var svona eiginlega vona að Tommi myndi fá mig hérna út að sáttunum lögðan því að Elvar er úti en svo varum með manna og bara frábært og allt það en ég var vona því að ég var svo pirraður og það sem að ég var pirraður til þannleik líka og það sem ég ætlaði að nefna þá var að ég hlakka til að sjá hvernig þið bregðast við þessu í seinni leiknum. Eftir þennan leik þau hugsaði að við vorum outcoachaðir. Við vorum outcoachaðir. Og þú veist, og mér finnst einmitt oft hugsaði maður þjálfara, þú veist, maður sér ekkert hvað menn er að reyna að gera, ég hef áhyggjur af því. Ég sé hvað Arnar er að reyna að gera og ég hef áhyggjur af því.
Já, einmitt.
Af því að við erum Ísland, við erum ekki eitthvað possession controlling lið hérna sem á, við verðum bara að fara í ákveðin grunn gildi ef við ætlum að gera eitthvað.
Maður sagði líka bara, ég skær, þú veist, hákon dettur út úr liðinu sem á einhvern veginn að vera svona lykil maðurinn í þessu, þá bara gekk ekkert upp.
Nei.
Gekk ekkert upp og veist, allt uppspil, maður horfði á allt uppspil og maður bara skýt stressaður í hvert einasta skipti.
Fótbolti er náttúrulega sko, þú oft talaði þú veist, náttúrulega results business, en þegar þú kemur í landsliðabolta, þá ertu búin að taka þetta seging upp á annað þrep. Landsliðabolti er ekkert nema results business, það er öllum skýt sama hvernig liðin spila á meðan þú vinnur leiki. Auðvitað er Arnar Gunnlaugsson, hann er þannig þjálfari, hann er alltaf að fara að þjálfa út frá sínum gildum, en sjáum vikingsliðið hans í Evrópuboltanum og hvernig hann hefur þróast í gegnum árið, hvernig hann hefur orðið meira fysiskur og hérna og þéttari varnarlega. Þú veist,
þess vegna finnst mér þetta hálf hrókafull byrjun að bara að koma svona inn í þetta, takti þetta eins og þetta sé panelina einhvers. Þú veist, hvort er allavega ykkur að, þú veist, þetta Kósóvalið, þú veist, mér skilst að við eigum að vera betur en þeir, það sýndi sig ekki þarna og svo verið að skoða þetta og ég held að við sem að vann með þetta Kósóvalið smá og því sé haldið til haga, þó að jú, við eigum að vera betur og allt það, en kottum við aðeins svona agari og skipulari leik inn í þetta, leiðum við að segja.
Já, ég hugsa sko, þú veist, nú er umræðan í gegnum ári, núna síðustu ár með íslenska landsliðið, við erum svolítið mikið vera að tala um þess að ungu efnilegu sóknamenn sem við eigum, sem eru virsulega margir hverjir, rosalega efnilegir, rosalega góðir í fótbolta og þannig að spennandi að fá þá inn og allir alltaf að tala um hvernig við ætlum að byggja landsliðið í kringum þessan leikmenn. Ég held að það sé bara röng hugsun að vera að byggja í kringum þessan kringum Orrastein eða kringum Albert. Við erum að byggja í kringum varnarleikinn og það skiptir ekkit endilega máli. Kári Árnátt sagði í hérna útsendingun í gær, þú veist, um að finna hafsendapar sem að passar saman og góð punktur af því að þú veist, og það er ekkit endilega bestu leikmennir sem að þannig að passa saman. Ég held að þetta þarf að vera hugsun í gegnum allt liðið. Hvaða lið passa saman, það er ekkit endilega hvaða bestu leikmenn komast inn á öllin. Er þá best af öllu við okkar liði sem að Albert Guðmundsson er ekki með? kannski já. Og þá verður hann bara að vera á bekknum.
Sko auðvitað það frábær punktur af því að sko
það tók bara Albert um dæmi.
Skilum hvað meinar. Af því að sko ef við skoðum landslið bara almennt og skoðum bara gullaldaliðið okkar bæði við eða eitthvað svoleiðis. Þú veist sjáðu til dæmis Jóndaða.
Já.
Var það besti fótboltamaður í heimi?
Engan.
Nei, hann og Kolli voru frábæri saman. Aron og Gylfi á miðjunni. Frábæri saman. Þeir mynduðu tengsl. Hannes, Kári og hérna og Raggi í hafsendabarnum og markmann. Þetta var bara teymisvinna sem virkaði. Hvað hefur virkaði í síðustu gluggum hjá okkur? Hvað það besta sem þið getur bent á?
Andri Lukas Orri.
Andri Lukas Orri. Mm-hmm. Hvað það fyrsta sem við gerum? Við hendum Andri eignin út á vinstri kanti eitthvað, svo dettur hann liðinu í seinnalegum. Mér var Stefán Teitur og Hákon vera að mynda gott teima á miðjunni í síðustu gluggum. Mm-hmm. Hvað það fyrsta sem við gerum? Stefán dettur liðinu, Stefán fyrst svo í hafsendin. Meira sem má nefna Hjörtur Hermans og Raggi, nei hann hérna Sverrir, já. Voru að mynda ágæti stemmi. Já. Af hverju Hjörtur ekki hóp núna ég, og ég hann meiddur?
Nei,
hann ekki meiddur og við förum með þetta fáa varnamann inn í þetta verkefni, þetta fáa varnamenn og Aron Einar spila 90 mínútur fyrirleiknum og kemur svo inn á hvað, hálfleik hérna og fær rautt spjald þarna. Vistu að það þetta benda svo margt, þetta svo, mér vistu að svo skrítið að bara umvarpa öllu, bara breyta öllu í einum glugga með þremur æfingum og hundleiðlum og löngum fundum og ætla að breyta liðinu þannig, það virkar ekki þannig í landsinsbolta, þú verður að vera bara skýr við erum með þessi markmið núna skýr og byggja á öðunum varnarleik að mínumættið með landsliðis á Ísland
þú veist, Anna, fyrsti glugginn hjá Arnari hann er að læra að vera landsliðsjálfari þannig að hann þarf að læra ansi mikið
og ansi hratt
þú veist Það alveg augljóst með þetta fyrsta verkefni að hann, svona, hann þarf að veist, aðlaðast nýju umhverju.
Klárlega. Ég, og, þú veist, og, maður svona veldið fyrir sér út af því hvað hann er svona hugsjónamiðaður þjálfari, hvort að hann sé tilbúin að sleppa aðeins egoðinu
mm-hmm.
og ganga eða hvort að hann er rosalega fastur á sínum hugmyndum og geti ekki farið frá því. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara eitthvað sem það verður að koma í ljós en ég er pínu smeykur ég er mjög smeykur við það ef Arnar ætlar þú veist, ætlar sér bara að byggja í kringum, þú veist, Albert Guðmunds og Orra Stein í einhverju svona svakalegu flottum fótbolta því ég held að sé aldrei að fara að virka
Íslandast. Þú veist, við náðum þið enga veginn upp í gær til dæmis, þú veist, þú sáum það alveg að flottir sóknarmann en einna en leiða við mistum boltan þá komið dauða að vera hinum megin
Mér varst bara einhvern veginn hættulegustu leikmenn okkar sem að koma fun heitir inn í þetta verkefni þá er að tala Albert og Hákon mér varst bara tínast í þessu verkefni Já, bara alveg, alltaf Hákon spila ekki hann á svo bara Albert, það kom ekkit út úr honum og
Albert var rosa tíndur í þessu verkefni
bara, hann var tíndur, það er svona þau tínst í einhvern veginn bara kraðakinu sem, inn á kerfinu
sem leiðilegt að maður svona man eftir síðasta verkefni sem hann var í Úkraínu og Ísraelsleikinn er hann í umspilinu sem hann var bara Hann spila bara eins og besti leikmaður í heiminum
Unplayable
Já, og maður langar í það
Hann fekk bara bolta fyrir þú teg og maður bara höfðu skjóttu alltaf Og hérna, já, ég meina Arnar þannig alltaf bara aðlæst að þessu Og aftur, þetta er fyrsta verkefni Og sjálfsögum maður tilbúin að gefa hún sjens Og eins og öllu nefndi á hann að maður horfði á þetta Evrópuverkefni á Víkingu Þannig sem gátu bara verið passífir og massífir og svona mm-hmm. Svo förum við inn í þetta svona og, veist, og svo er hann að tala þú veist, að í nútíma fótbolta þá þurfa menna að geta leist fleiri en eina stöðu og nefnir oft Liverpool og Manchester City og okkur svo leist Sko, í fyrsta lagi hef ég aldrei sé Kevin De Bruyne spila hafsendi eða svo leis. Það er alveg munur á að flakka ykkur staðar á milli í ykkur í línunni. Og í öðru lagi, að ef við ætlum að líka okkur við, þú veist, ykkur félagsliðabolta, þá er ég bara til að vera eitthvað fallbaráttu sem þarf bara að aga það varnarleik, clarity og bara svona, ykkur þeim svona samheldni og annað. Þú veist, ekki eitthvað svona high class tiki taka whatever ég bara aftur ég ætla ekki að dæma að þessum glugga en þetta er hræðileg byrjun það er ekki hægt að horfa fram
svo er það einmitt spurning með það Arnar hefur bara í gegnum sinn þjálfara feril núna með Víkingum rosalega mikið einmitt eins og minnist ávalur tal líkt sínum leikmönnum og sínum liðum við Pep Guardiola lið og svona Man City og Barcelona og eitthvað þannig dæmi og spurning hvort að það sé rétt að gera það með landslið og íslensk landslið spurning hvort að sé ekki réttara þá þú veist, fyrir Arnar að skoða þá fyrir aðeins meira Didier Deschamps hjá Franklandi sem spila dreiflega bolta sko. Og hérna eða þú veist Þýskaland eða þú veist whatever skilur við hérna sjá hvernig þú veist bestu landsliðin eru ná árangri þó að Spánverjar spiluðu góðan bolta á síðustu stórmóti þá flest landslið síðustu stórmót sem eru að vinna og gera standa sig vel ég er ekkert að spila neitt sérstaklega skemmtilega fótbolta
sko. Nei, og eins og ég nefndi á þannig þetta snýst tengsl, þú veist, þið hafið svo lítinn undirbúning ef þú finnur leikmenn með góð tengsl eins og þetta sem ég nefndi á þann þá verður þú bara svolítið að innbráði og svona og kannski hafa náttúrulega að finna þau tengsl og vonandi en þetta snýst svo undir, þetta snýst ekki endilega einhverjar endalausar taktískar pælingar og svona, þetta bara vera stabílur með góð tengsl og þá getur eitthvað gerst þegar við höfum hæfileika ríkt liðmaður
algjörlega, þú veist þannig að vorum að tala um þetta fyrir podcastið þú veist, Kosovo með þá leikmenn sem við erum einnabóðs eða við að gera kröfu og vinna Kosovo
Mér finnst það, ég veit að Valur vill gefa Kosovo meira kredit en ég allavega en,
Hei, veistu, sko, Rennum bara yfir leikmannhópan í þessu verkefni með, í Kosovo með leikmenn sem er að spila í Albaníu, Austuríki, Búlgaríu leikmenn í tvo leikmenn í Sparta Prag leikmenn í Þýskalandi með Augsburg og Freiburg
Í Bundesligunni
Í Bundesligunni og líka leikmenn hennar sem er í Bundesligu Svæ og svo ertu með
Svo ertu með Serie A, svo ertu með tjekknesku fyrstildina
með tvo leikmenn í Serie A og leikmenn, tvo leikmenn sem er að spila í heimalandinu leikmenn hjá Klús í Rúmeníu þrjá leikmenn í Tyrklandi einn í Úkraínu, einn í Sviss Og svo aðalmaður er að spila með Mallorca á Spáni í spænsku úrvalsdeildinni.
Já, ég meina aðalmaður er að spila með Napoli líka. En hérna,
hvernig
vitum við að sé ekki núna einhverjur gaurar í Kosovo og taka upp innkastið eftir að þú segja áttu ekki að vinna þetta lið. Ég meina þeir eru að spila í Svíþjóð og þeir eru að spila þarna. Eru við með eitthvað mikið meira impressið?
Ég hugsa að þetta sé ekkert eitthvað mikið meira impressið.
Það er ekkert brjálæðislegu munur.
Ég myndi gefa okkur edgi sko.
Já, ég klálega, þú veist, við erum með leikmann í Premier League, með leikmann í
Premier League, hver Premier
League.
Já, er Hákon í Premier League.
Svo erum við leikmann í Lille, eitt bara mest spennandi miðjumann
eða spilaði
reyndar ekki í gær.
Já, já.
Svo erum við með leikmann í ítölsku úrvalsdeildinni, Þóri Jóhann spilaði í gær, Mikael Egill, Albert sem er veist,
besti leikmann í 400.
Eitt besti leikmann í 400 keyptur og stóra
pening. Já, ég veit alveg hvað er að segja og svona.
Já, já.
En við erum samt, víst, ég held að við séum smá að vann með þetta Kosovo-lið, en jú, við eigum örugglega að vinna það og þú veist samkvæmt öllu, ég ætla ekki að þykjast vita eitthvað mikið þetta Kosovo-lið, þá áttu að vinna þá, en mér fannst það bara eftir að horta hann leik og hugsa að mér áttum ekki breik, en okkur að ég núna sitja hérna og segja
að
við áttum að rústa
þessu lið. Í þessum tveimur leikjum, það var bara risa munur á liðan.
Það var risa munur.
Já. Þú veist þessi, þeim er bara svo sjokkerandi.
Agalegt maður, og Gunnar Nelson rotaði hann að daginn áður,
svo hugst, bara þarna. Ég var að hugsa þetta ekki að þetta var vond helgi fyrir íslenskir
hýttur. Það heldur betur maður, svo var aftur á sunnudinn.
maður bara rotaði aftur í gæti. Þetta var ekki
rotaði. Það var ekki rotaði, það var næstu í tjóðar.
En þannig að líka umræði þeim gær, þú veist, með Arnar, þú veist, tók hann tíma með Víkingum, hann að Svo Arnarsveitin og Keli voru talað um þetta gæri, tók hann tíma með Víkingum að finna svona sinnar pælingar áhersluður ná árangri sem að gerði á endanum, þú veist, á hann ekki bara að vera búin að læra þetta?
Jú, svo færði ekki tíma
Þú færði ekki, tíma, þú færði ekki tíma í landslisfútbol
Þú veist, það var að tala um að fá tíma með félagsliði, þá voru að vinna með þeim á hverju meina stegi Nú voru að vinna með þessum hóp í einhver limited tíma Svo fara þeir í nokkra mánuði og komum tilbaka ætlar að pyrka upp nákvæmlega hvað þú varst síðast og ætlar að bara láta eins og þessi dagar séu bara eftirkvörður með það Þú veist, það er náttúrulega bara gengur ekki það er bara enga minn hægt að trýta þetta eins og að vera með félagslið það bara er ekki hægt
Það er ekki hægt og ég var að vona sko, því að ég er bara og ég ætla að gefa Arnari svona smá benefit of the doubt, bara ekki spurning þetta var bara svo ríkaleg byrjun að maður er svolítið svart í túnni ég skal viðurkenna það
maður er svona pínu slegin
maður er slegin, já af því að ég aðalega var maður að horfa að Evrópuleikin og hugsa bara hann getur skipulagt svona leiki hann getur gert þetta og þess að veri en svo fórum við bara aftur í byrjunum þessu Víking þegar þetta var allt, þegar hann slapnaðist yfir fall við erum þar núna sko. Það sem hann ætla sér of mikið ykkur.
Þetta er 2018 Víkingur
það sem hann ætla sér bara of mikið á of stuttum tíma og það er náttúrulega bara hræðilegt en maður er að vona aftur að þetta sé bara fallir farar heill og maður er ekki búin að útiloka neitt Veist, það er ekki hægt að gera það eftir eitt glugga, við verðum ekki
nei,
að segja
nei,
það
Nei, auðvitað, maður er að gera
það Já, og hann er að læra inn á umhverju og annað og vonandi gengur það En ég er ekki bjart sýtt, og það eru viðurunarbjöllur og ég er alveg vissum að þessi viðurunarbjöllur líka löðan og bara gerum við mistök, ég meina þau gátur ráði frey sem að þekkir þetta umhverju allt Svo heyrði ég líka ykkur umræðu að þú veist til að slíta tengslum við bara alls konar veist, gamla bandið sem er náttúrulega bara Aron og Jóurinn og svona hvort að þetta vera bara erlendur þjálfari það sé bara best að byrja þannig byrjar raunverulega frá núlli allir einhvern veginn saman bletti
Eða hvað taka þá umræði um gamla bandið
Já, þú veist þá mínum að þetta voru leikmenn sem spilu þessu bara út úr landslunum í þessu verkefni og veist, eins leiðilegt að segja það bara eitt er Aron og Gunnarsson sem er, veist, Hann er eitt besti leikmaður í sögu íslenska landsliðsins, leitt okkur á tvö stórmót og allt það, en ég skal bara viðkynna, ég var bara sammála því sem Lárus Orri var að segja á stöddu sport í gær, sko.
Já, ég líka, sem er ógeðslega vant, það er nú ekki margir þósarar sem er líka við, en það er kannski hann á stengi. En já, það var sko líka heila átakanlegt að horfa á viðtali við hann eftir leik þegar hann, hérna nafn hans Aron Guðmunds tók við hann viðtali hana í, hjá stöddu sport. Það var svona, þú veist, hann var að reyna, hann var að segja, þú veist, auðvitað, já, ég vil vera áfram í þessu og ég er að gefa mig allan í þetta og þú veist, þetta voru leiðilegt með þetta rauða spjald og eitthvað hann í kjartaði, en mér fannst ég margna næstu sáðu þá svolítið í augunum á honum, bara eitthvað, þú veist, fokk, bara þú veist, hvað er, hérna, er þetta búið, er þetta búið?
Ég held að það hafi líka ekkert verið eitthvað rosa sáttur þegar Aron var að spyrja hann í loku vitalins hvort þetta já, væri bara komið.
Sko, það er eitt sem ég skil ekki og ég bara skil það ekki öllu þessu ferli. Mér fannst það vera smá hundur í honum í þessu vitalum. Það var svona að maður sé á pirraðar og spurningu sem sé, ég hef ekki séð því á Aroni oft áður. Já,
var eiginlega ekki nennan þessu.
Var svona, já, og svona bara eins og hann var í vörn áður en að fóra í viðtalið eitthvað. Og ég bara, ég skil ekki af hverju hann er þarna og ég er sammála ykkur. Ég er hjartanlega sammála Lárusi með þetta. Og mér finnst eitthvað smá veruleika fyrir ekki gangi eitthvað hérna, því að ég meina hann kemur að innast okkar í fyrirleiknum, spilar hann 90 mínútur og bara mér fannst hann líta illa út. Svo kemur þetta hérna og fær þetta rauðaspjald sem að mér fannst alveg rétt, þó að ég heyrði nú dómara vini mínum og hann sagði að klókur dómari hefði þetta en sóknarbrot áður en það fór lengra. Það má vel halda því fram, en af því hann dæmdi það ekki, þá var þetta mesta gula spjald sem ég sé.
Hann bjóð upp á
þetta. Hann bjóð upp á þetta, alveg klálega. En hann kemur hann inn á og nú var vinur minn á vellinum, þú sem áhorandi. Og hann sagði bara, maður sá bara langa leiðir, þú veist, inn á vellinum, maður sér ekkit alltaf allan vellinum, maður sé á vellinum. Þetta er bara, that's it. Og aftur ég...
Og það er ógeðislega leild að segja
þetta. Já, já, við verðum satt að tala hlutin eins og þau eru. Við getum ekki alltaf einhvern veginn farið að já, þetta er toppmaður og allt svoleiðis. Og ég er ekki að tala bara núna, bara almennt. Við verðum bara, við erum köllum spaða spaða. Og mínum að þá bara er komin tími á hann Aron.
Já, bara því miður, ég held ég sko fyrir mér er eini maðurinn úr gamla bandinu sem á ennþá skilið að vera í hófnum er Jói Berg.
Já, sem kom ekki nógi gæri, svo er það annað.
Já, en þannig
að af hverju er Aron í hófnum frekarinn Gylfi til þess að síðast verkefni, þú veist. Arnar talar að segja eitthvað ómögulegt að velja Gylfi, þú veist. Aron Einar er búin að spila 6 leiki síðan í október síðast ári.
Já, það er áttu hvorur í hófnum. Ég hirti Hermannssyni inn í staðin fyrir
Aron.
Og svo er það önnur umræða, ég meina talandi varnamenn, þú veist Aron aftur spila 90 mínútur í fyrirleiknum og við erum ekki með Hjört í liðinu. Ég er bara að sammála þeim sem voru að velta fyrir sig, er bara gæti að fá einhverja hafsendur sem kunna Damin Múmin og við segja eitthvað, bara til að spila bara einhverja sem kunna að spila hafsend.
Það verður að velja hafsenda í hafsendastöðuna, af því þú veist þú aftur, hann er að tala um hann að leikmann verða að kunna að spila mismunandi stöður, en þú ert að kenna þeim það í félagsleginu, þú ert með þeim að hverjum degi. Þú getur ekki gert það í landsliði, þú veist, það verður að gerast í félagsleginu fyrst áður en þú gerir það í landsliðinu, yfirleitt.
Þetta er nefnilega mjög, sko, mjög góð punktur, þú getur ekki verið að kenna leikmannum nýja stöður í landsliði.
Nei, og reynda að koma að breytingum svona smátt og smátt inn.
Þú veist, já, Hjörtur Hermannsson, hann hefði áttur á valinn, þú veist, og ég meina
Hjörtur Hermannsson hefur aldrei átt lélega landslið.
Nei. Jú, þú veist kannski eitthvað.
Það var einn leikur hann í Albaníu fyrir 6 árum með eitthvað sem hann var slagur.
Ég er ekki með margt í haustum, ég ætla samt að efast um þessa fullyrðingu.
Það er síðustu landsleiki sem hann hefur spilað í miðverði.
Já, það
er mjög flottur. Og hérna, og þú veist, ef hafsendar er meiddir, þá verðum við bara að fara dýpra í pokan. Ég meina, ég veit að ég er kámaður og það er enginn hlusta mig og hérna, hann er ekkert eitthvað af, þú veist, besti leikmaðurinn í Noregi. En Brynjar Ingi Bjarnason, þú veist, er að spila á fínu leveli. Þú veist, hann er hafsend og hann var bara hent út úr hópnum af því að hann átti hann og nokkra lélega leiki.
En
þú veist, en ég meina, hann er hafsend. Og þú veist, og hvað við erum, það eru íslenskir hafsendar til, þeir eru ekki kannski á sama kalibri og að spila með Sociedad og fyrir tína.
Þú veist, talum við Hjört Hermann sem er að spila bara alla leiki í grísku úrvalsdeildinni núna, sem er ekki lélega level.
Og ég meina, og Kári Árna og Raggi Sig voru ekki í einhverjum geggjum félagsliðum á meðan Gylfi var í Tottenham og Everton, skilur
við,
þú veist. En samt var það, voru þeir bara, þú veist, þeir komu í landsliði, þá spiluðu Kári og Raggi Sig á sama kaliber og Gylfi Sig.
En þarf ekki Arnar bara, við vorum að tala um Aron, þarf ekki bara að taka svona pínu brútal ákvarðanir núna, bara í næsta glugga.
Arnar, jú, mér fannst hann þurfa að gera það í þessum glugga líka, sérstaka fyrirleiknum þar sem hann bara gerði það ekki, þú veist, þú verður að smá punkt, þú verður bara geta sagt þá við Andra Lúkas, þú ert á bekknum að því að spila hákunni þarna eða whatever, en hann tróði einhvern veginn öllum inn í fyrsta leikinn og svona og þetta bara landsliðsþjálfara starfið, þú þarft að taka erfiðar ákvarðanir þú ert með bestu leikmenn landsliðs að velja og þú verður stundum bara að segja, ég verða að gera þetta svona þá einhverju fúlir og það bara þannig og hann verður bara að gera það, það bara þannig og ég ætla að sé ekki hvernig hann ætlar að komast fram með að taka erfiðar ákvarðanir með legendið sem að Aron er sko
Já, nú veist að Aron, þú veist, kannski ekki á þeim stað sem hann þarf að vera sem leikmaður og þú veist Það hann ekki bara komin í teimið Það náttúrulega hugmynd sem hefur lengi Maður myndir svona halda á stóra ástæða fyrir því að hann sé í hópnum Með náttúrulega bara karakterin sem hann með
sko. Já, já. Ég held að hugsa að það var ég bara mjög góð lending að fá hann inn í teimið sko. Því að það voru líka, þannig að ég veit að voru einhverja veltaði fyrir sér hérna þegar Arna fær Kára og Sölva inn í Víking þá hafa þeir svona sterkar rödd og hjálpa honum að móta þetta lið sem Víkingur varð og menn er að veltaði fyrir sér hvort Davíð Snorri þó þannig sé rétt rödd í það sem hans aðstoðamaður ég veit ekkert það en að fá einhvern eins og Aron eða einhvern svona nagla úr gamla bandinu til þess að koma og segja þú veist og aðeins að hérna koma með punta á hvernig á að þétta hérna ræðinar þá Ekki sé ekkert villust
Já, það náttúrulega góðu vinur minn og ég veit að hann frábær þjálfari og hefur sterkar rödd en mér sýndist bara þetta að vera ansi mikill Arnarsbolti sem hann spilaði þarna
Já,
og
þessu dæmi, sko. Það er einmitt að spurning hvað það kannski fært að ég ekkert að segja nú mikið
þetta
ekki. Hjá Arnari ég þekki það ekki neitt þannig að ég veit ekki það sko.
Ég skil ekki en hérna, en, já, ég er bara alltaf það voru gríðaleg vonbrið og bara smá sjokk
Var einhver fleiri leikmenn sem allir einhver vonbrið í þessu verkefni?
Albert náttúrulega, maður bjóstu miklu á honum, Hákon
Hann var missing bara
Mörguliti hérna,
Hákon gerði stór mistökana í
já.
Fyrir leiknum kosta seðlamarki
Ef við tórum að jáka þá er ég skotin í Ísæki náttúrulega í fyrir leiknum hann frábær þar
svo En svo náttúrulega bara hendi í vinstri bakurinn
sem að ég
Eftir hann á góðan leiki á miðinni
Gjössan að skil ekki og hérna svo er náttúrulega erum við núna bara fá Orra Stein upp sem að gæti bara orðið þegar hann hættir að spila einn af okkar bestu allra tíma þannig, sko. Og þú veist að við erum að taka helviti djúft í árna en þetta er ekkit eðlilegt hvað hann er ótrúlega skemmtilegur markaskorari og bara gaman að horfa hann spila og öll hlaup og finnis og annað hann er bara með allan pakkan og þess er svo mikið synd að ég veit að fyrir víst að Andri hann bara mér skilst að honum var drullu sama hvað hann skoraði hann var að vinna fyrir Orra Liggur við sko hann var það mikið í þessu
hann vill sjá þetta
hann var bara einhvern veginn cancelað þannig í þessu klukka þannig að það er bara heilt yfir mikil vonbrögg
maður var svo skotin í þessu tví ekki
já mitt
þú veist, í síðasta verkefni hans okki þannig að þú veist, þeir voru bara geggjaði saman
já.
Þannig að maður vonast þeim til að sjá þetta aftur sko.
Og ég, þú veist, og ég datt alveg ég sjálfur datt alveg í þá grefju þannig að ég var farin að reyna stilla upp okkar besti leikmönnum hvernig er hægt að koma að mögum fyrir þegar þetta eru margir rosalega spennandi leikmönn sem við höfum en þú veist, ég held að maður verður bara að sleppa þeir hugsun við verðum bara að hugsa ok, hvað virkar best varnarlega hvaða leikmönn virkar best til þess að, þannig að við erum að fá á okkur sem minnsta mörgum og eftir því getum við komið fyrir einu með tveimur eða þreimur og leikmunum hann framávist
svo annað skríti komandi á Arnir eftir leika að gullaldaliðu okkar 2016-18 hafi ekki náða senda tvær sendinga sín á milli, sáu þið það komandi eða?
Nei, ég misti það
ja, bara veist, tala eitthvað þannig að þið byggði þetta upp á varnarleik sem er alveg hárrið en ég var á leikjum á móti Hollandi og eitthvað sem við vorum bara likkuðu að dómur þær á stundum sko, það er svolítið skrítið kommenta þegar við vorum með frábæla vel uppsett lið þar svo vorum við það mikið gæði framóið sem að, þú veist, sérstaklega á miðjun og svona sem við gætum að sagt að við höfum í dag að það rettaði sér og við sköpum þannig og svona það skrítið komment og svolítið diss
Nei, ég meina, þú veist gullaldaliðið var náttúrulega bara, þú veist það voru þrír outlet boltar í gullaldaliðinu það var langur fram á kolla, skallan niður það var inn á miðjan á Gylfa, snúa og þannig að finna og það var inn fyrir á Jóndaga að djöflast og þetta var allt bara mjög þetta var struktúrerað og menn vissu allir hvaða outlet boltar voru til staðar í þessu veist, í leiknum í gær Orri ég veit ekki, hann var ekki vissum hvort að hann vissi hvað stöðu hann var í spila ég sá hann oft koma bara niður í djúpan miðjum hann bara og þú veist og Albert var gerði engin hlaup inn fyrir þú veist neitt þannig ef hann átti að vera maðurinn sem var upp á topp og meðan Orri leitaði djúpt maður er aldrei að fara að setja langan á Albert þú veist, þannig að það við hefðum alveg getur bara haft engan leikmann annars, sko, fyrst að hann ætlaði ekkert að hlaupa inn fyrir henni.
Það er svona, jákvæði þessu verkefni, einmitt nefnda, veist, Orri Steinn, hann er bara geggjaður rétt ákvörðin að gefa honum fyrirlabandum og svona, mann líður vel maður.
Já,
já, ég samanlega því.
Það er rétt, já.
Það er líka ekkert alltaf margir sem horfir á sem að vera eitthvað, eitthvað mikið sterkara tilkært kannski, en hérna, svo finnst mér, mér finnst Ísak vera jákvæði, ef hann getur stablað sér sem eitthvað skona miðumæður hana í þessu liði, þá er hann ótrúlega spennandi leikmaður.
Hann hefur náttúrulega verið að spila frábælega í Þýskalandi, með einu besta liðinu í B-deildinni þar, hann hefur talað það, hann langar að vera svona djúpur miðumæður í landsliðinu.
Já, hann, ef hann, já, ég held að hann geti alveg verið helviti flottu þar og ég ætla ekki að hann ekki gær sem hann sem að vera vinstri bak hann að slæta þar.
Já, já, hann fær bara frípassa fyrir það,
já, sko. En ég ætla að ég er mjög skotin í honum sem leikmanni og ég vona hann ná að festa sig að plumma sig í þessu landslið.
Ég held einhvern veginn, sko, þú veist, þegar ég verið að reyna að hugsa um þetta en hann hóp sem verið með, ef við ætlum að eitthvað að, þú veist, byggja á einhverjum grunn, þá verðum við að ná, verðum að finna par á hafsöndum og við verðum að finna par á miðjuna og ég held svona, þú veist, ég veit ekki, ég búin að vera með fastur í mínum haus að Stefán Teitur og Ísak Bergmann sem einhver svona djúpir og geta kannski svissa og annar þeirra kíkur eitthvað upp á til er okkar mest solid base.
Geta alveg alveg sko.
Já.
Ég,
og þá þarf ábúinlega að þorna einhverju sóknumunum.
Já, Hákon einhvern veginn verður að vera með hennar mínum að líka, hann hefur með svo mikið og þau söknum hans mikið í gæri pressunni, sturlaður pressuleikmaður, hann að ein ákvörun í gær sem kannski svolítið að ræða líka eins og ég held að við nefnta á hann varlegur, hann tók Orra út af hann vorum að sækja, í stöðinu 2-1 vorum að sækja mark, tekur hann út af fyrir Andra Lukas, svolítið furðulegt einhvern veginn.
Ég bara skilja það ekki, en ég veit ekki hvort það var eitthvað tæpur eða eitthvað, en ég bara, já, mér finnst það óskiljanlegt.
Ég ætla að gafti þegar ég sá þetta í sjórpunni.
Já, já, nei, ég meina þú veist sérstaklega, við erum náttúrulega að tala um þetta, þetta teimi milli Andra og Orra og þú varst að leita marki, hvernig skiptur þessum tveimur leikmönnum, hvernig tekur ekki einhvern annan út svo þau getur fyrir tveir saman uppi, það er, já.
Eitt leikmaður sem líka bara verður að vera í liðinu að mínum að það er Jón Dagur Þorsteinsson.
Já.
Mér hannst hann eiginlega bara bestur í leiknum í gær. Mér hannst hann ógeðslega góður.
Arnar talaði hann fyrir að hann er svona kantari skilur sem að hann fílar, sko, sem er hann úti og
hann heldur vítinni.
Heldur vítinni, já.
Djöflast endalaust, hann er, þú veist, hann er vanmetin í pressunni, sko,
líka, sko. Ógeðslega góður með boltan, þú veist, bara svona X-faktor í hann.
Já.
Við skilum ekki af hverju hann er ekkert að spila með Hertha Berlin í Þýskaland.
Nei, ég er svo sem þekki ekki infrastruktúrinu þar, en hérna, en það sem ég er spenntur þessu fyrir talandi með það viðtölu Arnar, sko, hvernig hann kemur inn í næsta verkefni, sko, að því að hann kemur alltaf kokröytur inn í þetta, talar um að hann vil ekki vinna ykkur að hefni sigra, hvað, þetta er landslið, sko, ef við sjáum ykkur framfara á liðinu, svo allt inni eru flengdir af Kosovo, ég held að hann myndi alveg taka 2-1-0 hefni sigra núna, sko.
Já, já.
Það er einmitt mál að hann tala um eftir fyrirleikin að aðalmáli var eitthvað, að hann myndi sjá framfarir.
Já.
En við sáum eiginlega bara öfugt við það, sko,
100%, 100%.
Og hann talaði nú líka um það á svona sínum fyrstu fundum að, veist, hann er að fá elitu leikmenn í hendurnar og hann gerir kröfur á þessu leikmenn og, veist, ef hann sér það að leikmenn er ekki að þetta er leifara og eru svona ekki að taka hans ummyndir inn í myndina, þá er svona verður hann fljótur að grípi taumana, þannig að maður svona verður áhugavert að sjá hvað það var það, sko.
Já, já, ég meina þú veist, já, já, hann kemur alltaf inn í þetta landsliðsþjálfarajob sem heita sig þjálfarinn Íslandi og búin að vinna allt og allir bara á því að hann sé bestur á Íslandi, svo segir manni þrjá lélega glugga, þá fyrir kannski að gaman að kárna og menn kannski að hætta hlusta og taki ekki eins mikið marka á hann, það er bara þannig er bara að virka boltinn.
Nei, ég sko, einhvern veginn, hvernig Arnar Gunnlaugs hefur verið sem þjálfari, og þú veist, hann hefur einhvern veginn alltaf náð að hérna sigrast á sínum neysegjars, skilur við, þannig að ég held, þú veist, ég sé líka nefnilega alveg sviðsmynd fyrir mér þar sem að hann heldur áfram á sér vegferð og við verðum betra og betri og hérna, og þú veist, þetta verður einhvern veginn bara virkilega gott hjá honum, og hann er að sokka okkur alveg gjörsamlega.
Hann er ekkert að sokka okkur, við erum að tala um þennan glugga.
Já, við erum að tala um þennan, þú veist.
Við getum ekki sagt núna, já, en munið hvernig Víkingur var að spila þarna síðustu fjögur
ár. Nei, meitt.
Þú veist, það bara, við erum að tala um þennan glugga og hann var ömulugur og hann veit það vita allir og ef hann stendur sig vel í næstu gluggum, þá er hann ekki að sokka einnig neitt, þá mætum við hérna og tölum hvað það var frábært.
Já,
Eru hann var sko tvennu í gær, hvað ætlar segja núna? Okay. En hérna, en já,
alltaf gott í hendi smá bandar sko.
Já, já, ok, já, allt í góð. En hérna, en ég bara, hann auðvitað heldur maður með landslun og vonar þetta gangi vel. En það er mikið að gera þetta stundum tíma.
En já, eins, maður er náttúrulega bara svart sín núna, með hvernig þetta lítur út.
Já, þessu gluggi gefur manni allavega enga ástæðu til bjartsýni, þú veist, þannig séð.
Nei.
Þú veist, með hvernig þetta fór í gær, maður trilltur allan leikinn að horfa á þetta, því þetta var alveg hræðilegt.
Ég hef fjögur símtöl frá vinum mínum á meðan. Já. Ég hef komið hjálpalínu landslisins
þetta. Þetta er bara eitthvað, þú veist, leikurinn í gær er bara, maður hefur ekki verið svona pirraður sem Arnaður við á svona stýrilegin. Það segir svolítið mikið.
Er, ef ég neyð ykkur, getið þið komið einhverja ljósa punta?
Já, bara orðist eitt sko Þannig sé, þessi mörg frá honum Hann er komið með sjö landslismörg og er nýjarinn tvítuð sko
Í fyrirleiknum sá maður alveg svona sóknarlega, þú veist, það vorum að náláta boltan aðeins ganga og skorum þetta flotta mark eftir ykkur að mann ekki hvað marka sendingar
Það var ykkur 15 mínúna kafli í fyrirleiknum sem var góð
Og maður er að vonast að geta byggt á því en það bara því miður að vatna sem ég geti baka
Svo var líka, þú veist, 20 mínúna kafli hann í byrjun setna og leiks í fyrirleiknum sem gerði mann líka trillt hann sko Þannig að það er Júni, tveir vináttu landsleikir gegn Skotlandi og Norður Írlandi það verður að nýta þá leiki bara ógislega vel
Já.
Er að sjá að verði marga breytingar á hópnum það er erfitt kannski að spá í það núna
Ég vil bara fá varnamenn í hópinn
Já.
Það er málið sko
Tímabúnti leiknum í gær eru við með einn reyna þetta varna
ég minni áhyggjur á leikmannu, ég meira áhyggjur að hvort það verður breyting á kerfi sko, og hvernig við nálgumst það sko. Ég held að auðvitað ég sammála ég vil fá fleiri varnamenn inn en ég var til að sjá aðeins breytingu á hugsunahætti í kerfi honum
Það taka minni áhættu
Já, bara aðeins að hendur sér landsliðsbolta sko. Aftur sjá
Hvernig hvort þið fáum einhverja bombur í næsta glugga Það er ekkert svo langt í næsta verkefni og svo hefst bara undakefni HM í september Það sem við erum í bara mjög erfiðum riðli
Svakalar
riðli Komum í ljósi kæra, við erum að framæta á Fraklandi Þannig að við erum með Úkraínu og Azerbaijan Þú veist, það er erfitt að sjá eitthvað gott gerast í þessum riðli Þess að það er núna spáðið samt í því ef við hefum verið að spila við Fraklandi í gær
Það hefði bara verið tíu
nú Ég ætla samt að segja, ég er nefnilega ekki alveg Ég heyrði þetta nokkuð sem í gær að ef við erum að spila mútið alvöru liði En ég held bara þá hefði neyðst til að fara í eitthvað svona varnabolta Það hefði mjögulega verið betra
Ef við verið eitthvað svona pælingar tryggja manna vörn, fimm manna vörn Er það eitthvað sem Arnar á að skoða?
Já, þú veist, það er þetta að skoða allt saman og ég, eins og segi, ég bara illa treysti mér ekki til að segja núna Það er erfitt að lesa þetta núna, finnst mér
Já, þú veist, ég held að þú veist, það er rosa margir hrætti við þetta tryggja manna kerfi og eitthvað þannig ég held að þetta falli og standi ekki með því Ég held að þetta falli og standi miklu frekar á, þú veist, á hugmyndafræðinni og þú veist, og hversu
skipulagi
og hversu vel hún er implementuð og hvort að hún sé rétt reynt og bara reynt og rétt í íslenska landsliðsboltan
algjörlega þannig að já mér er áhört að sjá hvernig það fer þegar undankeppni HM byrjar eins og tveir æfingaleikir í júní sem verða að vera vel nýttir spurning hvernig hvort við fáum fleiri miðverði þar inn og svo kemur Mbappe á Laugardalsvelli í október fáum heimaleiki þá
vonandi bara einhverju hríð og láta með
Það er komið hybrid grasa á Laugardalsvelli hvernig fannst ykkur að sjá Ísland spila heimaleik í Múrsía?
Mér leið aldrei eins og þetta var heimaleik sko.
Nei.
Það var bara ykkur og þetta var bara æfingaleik spragur á þessu eins og Arnar Gunnarsson horfður okkur líka bara þannig því mjög
Völlurinn tómur
Já, þetta var bara algjörst frat maður
Já
Það var engin stemming í
þessu Nei, þetta var rosa skríti og bara skammalegt einhvern veginn að þetta hafði farið svona Í blá lokinu ég fæ ykkur til að svona, gefa þessum fyrsta landsliðsklukka Arnars einhvern, 1-10 hvernig myndi
2,5
Já, eitthvað þannig að því að þú veist, ég meina, Orri er góðu punktur og það voru þannig einhverjar 10-15 myndir fyrir að leiknum sem voru fínar en ég, fer ekki yfir 2-5 sko.
Já, ég gefi þessu 2 Þannig, en ég ætla að segja þannig í lokin, ég hef fulla trú á Arnari sem þjálfara og ég vona svo innilega að þetta muni ganga upp hjá hann.
Samanlega því, já, ég líka bara, ég elska hann sem karakter,
já.
Hann er svo skemmtilegur,
Srík,
þannig að það væri svo leiðilegt ef það gengi, myndi ganga svo illa sko.
Mér fannst geggja að sjá hann á hliðalínin ger, leit virkilega vel út.
Bítu. Fannst ég geggja að sjá hann í þessum rifnu galabuxum.
Þetta er bara fashion.
Þetta er bara look.
Ég held að þetta væri annarkvort jakkaföt eða joggingali eða þú ert þjálfari. Ég held að það væri ekki mikil við. Mér fannst eins og var að fara á pubquiz sjá sko Steve Dasko og eitthvað sko. Hvernum blazer og rifnum sko, ekki bara rifnum, rifnum
galabuxum. Já,
það er bara að
púlar
þetta. Já, púlar
þetta. Maður er alltaf aldrei síðan landsliðsþjálfari Íslands líta svona út.
Ef við höfum unnið 4-0 þá er ég bara þessi stöffar þetta. En þegar við vorum hann í nauðvörð í stöðin ekki þá er ég bara, af hverju höfum unnið rifnum galabuxum?
Þetta kemur alltaf að byrjum að vinna, þá munum við elska þetta sko. En þarna, já, þú segjum bara áfram Ísland, vonum þetta verður þetta betra í júní og ennþá betra í september og þannig að draumurinn lifir bara HF 2026 í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.
Já, sér. Yes,